วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้อำนวยการ FBI ขึ้นให้การต่อวุฒิสภาสหรัฐระบุว่าตนรู้สึกคลื่นไส้เมื่อคิดว่าสิ่งที่ตนทำอาจมีผลต่อชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประชุมหารือกับผู้นำปาเลสไตน์ที่ทำเนียบขาวพร้อมกล่าวว่าจะพยายามทำให้ข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เกิดขึ้นให้ได้และรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าจะพยายามกดดันจีนให้จีนใช้อิทธิพลต่อกรุงเปียงยางเพื่อให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบจรวดขีปนาวุธในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญเรื่องการโดดเดี่ยวเกาหลีเหนือทางการทูตตามด้วยรายงานเรื่องผลกระทบจากการค้าและอุตสาหกรรมต่อปัญหามลพิษทางอากาศทั่วโลกและส่งท้ายด้วยรายงานเรื่องการสกัดยาต้านเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์หายากที่เรียกว่ามังกรโคโมโดนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นายเจมส์โคมีขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้โดยบอกว่าตนรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยเมื่อคิดว่าสิ่งที่ FBI ทำไปนั้นอาจมีผลต่อชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศหรือฟื้นการสอบสวนกรณีอีเมลของนางฮิลลารี คลินตันเพียงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับนายโคมีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI กล่าวต่อวุฒิสภาสหรัฐในวันพุธว่าตนรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องมีการเปิดเผยการสอบสวนรอบใหม่หลังจากที่ผู้สอบสวนได้ระบุไปแล้วก่อนหน้านั้นหลายเดือนว่านางคลินตันไม่มีความผิดแต่อีกด้านหนึ่งตนทราบดีว่าจะก่อให้เกิดความโกลาหลตามมาแน่นอนหากตนปกปิดข้อมูลที่ว่านั้นเอาไว้นายโคมียอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากและตนก็เชื่อว่าได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วนะครับปกติแล้ว FBI มักจะไม่เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเกี่ยวกับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งก่อนหน้าการเลือกตั้งเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนแต่นายโคมียืนยันว่าตนไม่เคยคิดว่าการสืบสวนกรณีอีเมลรอบใหม่ของนางฮิลลารี คลินตันนั้นจะทำให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะนางคลินตันได้นะครับเมื่อวานนี้นางฮิลลารี คลินตันให้สัมภาษณ์กล่าวโทษนายเจมส์โคมีว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอพ่ายแพ้การเลือกตั้งหลังจากที่เขาเปิดเผยการสืบสวนรอบใหม่ต่อกรณีอีเมลเช้าของเธอเพียง11วันก่อนการเลือกตั้งนางคลินตันยังกล่าวด้วยว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการแทรกแซงของรัสเซียที่ลอบเจาะล้วงข้อมูลของเจ้าหน้าที่คณะหาเสียงของเธอแล้วเปิดเผยทางเว็บไซต์ WikiLeaks นั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้นางฮิลลารี คลินตันบอกว่าทำให้ผู้ที่จะลงคะแนนให้เธอเกิดความลังเลทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีทวีตตอบโต้ความเห็นของนางคลินตันในวันพุธนะครับโดยบอกว่าผู้อำนวยการ FBI ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนางคลินตันคือการให้อภัยเธอสำหรับความผิดหลายอย่างที่เธอได้ทำไว้และยังทวีตด้วยว่าข้อกล่าวหาเรื่องรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องที่พรรคเดโมแครตกุขึ้นเพื่อแก้ตัวที่แพ้การเลือกตั้งนะครับและที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำปาเลสไตน์มามูดอับบาสประชุมหารือกันโดยมีประเด็นหลักเรื่องการหาแนวทางทางการทูตเพื่อทำให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการประชุมแถลงข่าวว่าปาเลสไตน์และอิสราเอลต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยตนยินดีที่จะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยหรือผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้เรื่องนี้ลุล่วงนะครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าตลอดชีวิตของตนได้ยินมาว่าข้อตกลงที่ยากที่สุดก็คือข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตนจึงจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงทางด้านผู้นำปาเลสไตน์มามูดอับบาสกล่าวเป็นภาษาอาหรับว่าตนเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถทำให้ข้อตกลงประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับ และในช่วงระหว่างการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวกับผู้นำอับบาสอีกครั้งว่าบางทีข้อตกลงสันติภาพอาจไม่ยากอย่างที่ใครคิดกันเพราะตนเชื่อว่าทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์ต่างต้องการให้เกิดขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูระหว่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับจีนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ1วันหลังจากที่เกาหลีเหนือตำหนิสหรัฐว่ากำลังจะทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงได้ต่อโทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตรเต้ในวันพุธและขอให้ทุกฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อวานนี้เกาหลีเหนือระบุว่าการซ้อมรบของสหรัฐและพันธมิตรบริเวณคาบสมุทรเกาหลีได้ก่อให้เกิดการยั่วยุทางการทหารอย่างไม่ระมัดระวังซึ่งอาจทำให้สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนั้นใกล้เคียงกับการเกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Wilson ไปยังคาบสมุทรเกาหลีและส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดอีก2ลำไปร่วมซ้อมรบกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยแต่ทางเกาหลีเหนือบอกว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดนั้นได้ทำการซ้อมรบในลักษณะคล้ายกับการโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ในดินแดนของเกาหลีเหนือนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐได้เร่งเร้าให้จีนซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของเกาหลีเหนือให้พยายามกดดันเกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลีเหนือนั้นยุติโครงการนิวเคลียร์นะครับโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งคำเตือนไปยังเกาหลีเหนือด้วยว่ายุคแห่งความอดกลั้นทางทหารนั้นได้จบลงแล้วครับและในวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้เน้นย้ำอีกครั้งว่าประเทศจีนคือผู้มีบทบาทสำคัญในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบจรวดขีปนาวุธรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันพุธว่าแนวทางที่ตนจะใช้ต่อจากนี้คือการทดสอบจีนว่าจริงๆแล้วจีนมีอิทธิพลอย่างจำกัดต่อรัฐบาลกรุงเปียงยางอย่างที่จีนกล่าวไว้หรือจีนต้องการจะจำกัดอิทธิพลของตนเองกันแน่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าตนจะทดสอบเรื่องนี้ด้วยการกดดันจีนอย่างหนักนะครับกรุงวอชิงตันจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม US China Diplomatic and Security Dialogue รอบแรกในเดือนมิถุนายนโดยจะมีประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือเป็นประเด็นสำคัญโดยรัฐมนตรีทิลเลอร์สันยังบอกด้วยว่าสหรัฐเตรียมใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือหากจำเป็นนะครับขณะเดียวกันในวันพุธที่กรุงเปียงยางสื่อของทางการเกาหลีเหนือได้ตีพิมพ์บทความวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างรุนแรงโดยบอกว่าความเห็นของสื่อของทางการจีนที่เรียกร้องให้มีการลงโทษเพิ่มเติมต่อรัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นกำลังบ่อนทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในวันพฤหัสบดีหรือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยมีประเด็นสำคัญก็คือการโน้มน้าวให้ประเทศในสมาคมอาเซียนนั้นเข้าร่วมในยุทธศาสตร์โดดเดี่ยวเกาหลีเหนือด้วยการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกรุงเปียงยางนะครับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ว่าสหรัฐจำเป็นต้องสร้างเอกภาพและความเป็นผู้นำกับประเทศในอาเซียนขึ้นมาอีกครั้งโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงรัฐมนตรีทิลเลอร์สันเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งนี้ไม่กี่วันหลังจากที่รัฐมนตรีของอาเซียนได้ร่วมประชุมที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์และมีแถลงการร่วมกันตำหนิเกาหลีเหนือที่พยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงนะครับหลายประเทศในอาเซียนนั้นมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือนะครับตัวอย่างเช่นมี8จาก10ประเทศในอาเซียนที่มีสถานทูตของเกาหลีเหนือได้แก่กัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาสิงคโปร์เวียดนามและไทยครับสำหรับรายละเอียดของการประชุมในวันพรุ่งนี้ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
กลับการหารือที่กรุงวอชิงตันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ ทิลเลอร์สันกับรัฐมนตรีต่างประเทศจากอาเซียนในสัปดาห์นี้กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับหัวข้อที่น่าจะมีการพูดคุยกันครอบคลุมเรื่องการค้าความมั่นคงและปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศเป็นคู่กรณีกับจีนการพบกันครั้งนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับประเทศอาเซียน10ประเทศเป็นการช่วยปูทางไปสู่กำหนดการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งใจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนักวิเคราะห์การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าก่อนหน้านี้ประเทศสมาชิกอาเซียนรู้สึกไม่สบายใจต่อนโยบายอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนของประธานาธิบดีทรัมป์รวมไปถึงการถอนตัวของอเมริกาจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี TPP หรือ Trans-Pacific Partnership นะครับการค้าระหว่างอาเซียนและสหรัฐมีมูลค่ารวมกันกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและสัญญาณว่าสหรัฐสนใจปกป้องตลาดภายในของประเทศตนมากขึ้นสร้างความกังวลต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหประชาชาติยังได้เสนอรายงานในสัปดาห์นี้ที่เตือนถึงผลกระทบด้านลบจากนโยบายปกป้องตลาดภายในประเทศที่อาจจะมีต่อภูมิภาคเอเชียนะครับความไม่สบายใจดังกล่าวได้นำไปสู่ความพยายามของเจ้าหน้าที่ในประเทศอาเซียนซึ่งพยายามที่จะประสานงานให้เกิดการเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอาจารย์ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Security and International Studies บอกกับ VOA ว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการฟื้นความเป็นพันธมิตรในระดับทวิภาคีและทำงานร่วมกับประเทศอย่างสิงคโปร์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้
Clear indication that the Trump administration wants to revive these bilateral alliances and then to work with partners like Singapore and others in the region in order.
ดร. ทิตินันท์กล่าวว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลอเมริกันเกิดขึ้นเพื่อยกระดับสถานะของอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นสัญญาณการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปในความสัมพันธ์กับประเทศจีนนะครับตามที่เป็นข่าวไปแล้วในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์เชิญผู้นำสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และไทยให้มาเยือนกรุงวอชิงตันและขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าการที่อาเซียนไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักต่อกิจกรรมของจีนในทะเลจีนใต้ในแถลงการจากการประชุมสุดยอดก่อนหน้านี้เป็นไปตามสิ่งที่จีนต้องการตามความเห็นของดร.ทิตินัน
ท์ So China basically has got what it wantedAnd China now has the upper hand. It has a number of cards it can play. The U.S. is nowhere to be seen. So, Tillerson and now the Donald Trump, the U.S. government.
นอกจากประเด็นถึงความสัมพันธ์กับจีนแล้วการเยือนกรุงวอชิงตันของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการแสดงความกังวลเรื่องความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะครับประเด็นเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคที่มาพร้อมกับการคุยโทรศัพท์สายตรงระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำของฟิลิปปินส์ไทยและสิงคโปร์ทำให้นักวิเคราะห์บางรายหวนนึกถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐกับพันธมิตรเก่าเหล่านี้ในช่วงสงครามเย็น
I mean what we can what's quite clear is this I mean when you reach out to Singapore Philippines and Thailand all at the same time in the same day
กราฟฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของหน่วยงาน Human Rights Watch สะท้อนทัศนะดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ VOA นะครับและนักวิเคราะห์หลายคนบอกด้วยว่าประเด็นความกังวลต่อเกาหลีเหนืออาจจะเป็นเครื่องประสานรอยร้าวในอาเซียนที่เกิดขึ้นจากการเลือกข้างสนับสนุนสหรัฐหรือจีนในช่วงก่อนหน้านี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากการเมืองในเอเชียนะครับ เราขยับไปที่ยุโรปบ้างนะครับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส2คนที่ชนะการเลือกตั้งรอบแรกคือมารีเลเปงและเอมมานูเอลมาครองนั้นขึ้นโต้อภิปรายหรือดีเบตกันครั้งแรกและครั้งเดียวในคืนวันพุธนะครับการดีเบตระหว่างนางเลแปงกับนายมาครองนี้ถือเป็นจุดสำคัญหรือว่าเป็นไคลแม็กซ์ของการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากผู้สมัครที่เหลืออยู่2คนนี้ต่างพยายามที่จะแย่งคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ 18% ของชาวฝรั่งเศสที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครนะครับโดยขณะนี้ผลการสำรวจชี้ว่านายมาครองนั้นมีคะแนนนำราว 60% ต่อ 40% การดีเบตหรือโต้อภิปรายระหว่างผู้สมัครทั้ง2คนมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์และคาดว่ามีผู้ชมชาวฝรั่งเศสราว20ล้านคนด้วยกันนะครับถือเป็นการดีเบตครั้งแรกโดยทั้งสองคนนี้ยังไม่เคยขึ้นเวทีดีเบตกันมาก่อนนะครับสำหรับประเด็นสำคัญในการดีเบตครั้งนี้ก็คืออัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับสูงของฝรั่งเศสปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและการรักษาความปลอดภัยจากการก่อการร้ายนะครับโดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบชี้ขาดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังรายงานด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากอุตสาหกรรมนั้นเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตเกือบ3ล้าน5แสนคนต่อปีนะครับและรายงานการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าการค้าในระดับโลกนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มลพิษทางอากาศกระจายไปหลายประเทศทั่วโลกนะครับผู้สื่อข่าวไมค์โอสเวนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Nature ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะคุณสตีฟเดวิสนักวิทยาศาสตร์ด้านระบบโลกหนึ่งในทีมนักวิจัยที่ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการค้ากล่าวว่าการค้าเป็นตัวโยกย้ายผลกระทบจากมลภาวะจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งค่ะอย่างที่เห็นในตัวอย่างของการซื้อของเล่นนำเข้าให้แก่เด็กอเมริกันค่ะ
Usually those things are made in another part of the world most often ChinaSo by buying something made in China, we're effectively outsourcing the pollution that comes.
คุณสตีฟเดวิสกล่าวว่าของเล่นที่นำเข้ามายังอเมริกามักจะผลิตในส่วนอื่นๆของโลกส่วนใหญ่ผลิตในประเทศจีนค่ะดังนั้นการซื้อสินค้านำเข้าที่ผลิตจากจีนก็ถือได้ว่าผู้บริโภคอเมริกันมีส่วนว่าจ้างให้มีการผลิตสินค้านั้นๆซึ่งสร้างมลภาวะตามมาค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าในระดับทั่วโลกมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการผลิตสินค้านำเข้าและการบริการเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิต 750,000 คนในปีค.ศ. 2007ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการวิจัยนี้มลภาวะทางอากาศบางส่วนจากทางตะวันออกของประเทศจีนได้แผ่ไปถึงญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยนอกจากนี้มลภาวะทางอากาศยังแผ่กระจายมาจนถึงทวีปอเมริกาเหนือค่ะแต่มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศตะวันตกกับจีนทำให้มีคนเสียชีวิตก่อนวัยในจีนเกือบ 110,000 คนในปีค.ศ. 2007ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าในขณะที่จีนเริ่มกลายเป็นประเทศผู้บริโภคมากขึ้นการผลิตสินค้าในจีนได้เริ่มเปลี่ยนไป
Some of that is now being outsourced by China into other up and coming industrialized countries like Cambodia, Vietnam, India.
Steve Davis นักวิจัยกล่าวนะคะว่าจีนกลายเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าที่ผลิตในประเทศผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นกัมพูชาเวียดนามและอินเดียและประเทศเหล่านี้จะประสบกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศตามมาจากการผลิตสินค้าที่ส่งออกไปยังจีนค่ะมลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาใหญ่ในเมืองอุตสาหกรรมแห่งต่างๆในจีนและประเทศจีนเองกำลังพยายามแก้ปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในขณะที่จีนกำลังพยายามลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐว่าเป็นคนลดความมุ่งมั่นของสหรัฐลงในการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมค่ะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยกเลิกกฎระเบียบควบคุมมลภาวะทางอากาศที่ประกาศใช้โดยรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยให้เหตุผลว่ากฎระเบียบที่รัฐบาลชุดเก่าบังคับใช้ไม่มีประโยชน์และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างงานแก่คนอเมริกันแต่ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์เกิดความกังวลต่อเรื่องนี้ค่ะ
There is a concern that in sort of pursuit of economic gains, we're maybe willing to now sacrifice our environmental quality.
Steve Davis, นักวิทยาศาสตร์ด้านระบบโลกกล่าวว่ามีความกังวลกันว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ต้องการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สหรัฐกล่าวหาจีนมาตลอดแต่ว่าตอนนี้สหรัฐกลับจะลงมือทำเสียเองทีมนักวิจัยกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตสินค้าในโรงงานและจากการค้าทั่วโลกต้องพึ่งความร่วมมือกันในระดับทั่วโลกค่ะเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความจำเป็นที่ต้องมีอากาศที่สะอาดและการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook VOA ไทยครับฟังข่าวกันต่อนะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเปิดเผยแผนก่อสร้างศูนย์ห้องสมุดประธานาธิบดีและพิพิธภัณฑ์ทางแถบทางใต้ของนครชิคาโกซึ่งเป็นที่ที่ประธานาธิบดีโอบามานั้นเคยเติบโตในฐานะนักการเมืองจนกลายมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่44นะครับแบบแปลนก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสมัยใหม่ที่มีทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ศูนย์ประชุมสวนสาธารณะสถานที่สถานเด็กเล่นนะครับและสนามกีฬาโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถาบันระดับโลกสำหรับการฝึกฝนคนรุ่นใหม่และผู้นำระดับชุมชนระดับประเทศและระดับโลกนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 2,958 จุด Nasdaq ลดลง23จุดปิดที่ 6,073 จุด Standard & Poor's ลดลง3จุดปิดที่ 2,388 จุดราคาทองคำลดลง9ดอลลาร์กับ90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,238 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท55สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านงบประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในวันพุธเพื่อให้รัฐบาลมีเงินใช้จ่ายไปจนถึงเดือนกันยายนและช่วยให้หน่วยงานของทางการไม่ต้องเผชิญกับ government shutdown หรือการปิดดำเนินการชั่วคราวซึ่งมีผู้เคยกังวลว่าอาจจะเกิดขึ้นปลายสัปดาห์นี้นะครับขั้นตอนต่อไปคือการส่งเรื่องไปที่วุฒิสภาที่น่าจะอนุมัติงบดังกล่าวก่อนเส้นตายเที่ยงคืนวันศุกร์ร่างงบประมาณนี้เพิ่มเงินใช้จ่ายด้านการควบคุมพรมแดนสหรัฐและการตรวจคนเข้าเมืองแต่ไม่ได้จัดสรรงบให้กับการเริ่มสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวไว้นะครับและ Facebook เตรียมจ้างงานเพิ่ม 3,000 ตำแหน่งสำหรับงานตรวจสอบวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงนะครับก่อนหน้านี้เกิดปัญหาที่ว่าผู้ใช้บางรายถ่ายวิดีโอเผยแพร่การสังหารผู้อื่นรวมไปถึงการฆ่าตัวตายและการข่มขืนปัจจุบันนี้งานของ Facebook ที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบนี้มีพนักงานอยู่แล้ว 4,500 คนครับและในวันพุธบริษัท Facebook ก็ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่ชี้ว่าอัตรารายได้จากโฆษณาต่อรายรับทั้งหมดนั้นเพิ่มจากร้อยละ82ในไตรมาสแรกปีที่แล้วมาเป็นร้อยละ85ช่วงเดียวกันของปีนี้โดยมีมูลค่า 7,860 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับจำนวนผู้ใช้ Facebook ทั้งหมดขณะนี้มี 1,940 ล้านคนทั่วโลกณสิ้นเดือนมีนาคมเติบโตร้อยละ17จากปีก่อนครับบริษัทอีกรายหนึ่งที่เปิดเผยผลประกอบการคือเทสลานะครับผู้ผลิตรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้ารายได้เมื่อไตรมาสที่แล้วของเทสลานั้นเพิ่มขึ้นกว่า2เท่ามาเป็น 2,700 ล้านดอลลาร์และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เทสลาขายรถได้ทั้งหมด 25,000 คันในไตรมาสที่แล้วถือเป็นยอดขายสูงสุดสำหรับบริษัทตั้งแต่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อ7ปีก่อนครับยังเกี่ยวกับเรื่องยานยนต์นะครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐที่นครซานฟรานซิสโกตัดสินว่าไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าบริษัท Uber Technologies สมรู้ร่วมคิดกับ วิศวกรรายหนึ่งในการขโมยความลับทางการค้าจากเวโมบริษัทลูกของ Alphabet ซึ่งเป็นเครือเดียวกับ Google เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของคดีดังกล่าวคือระบบสั่งการให้คอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนยานยนต์แทนมนุษย์นะครับส่งท้ายไปกันที่ญี่ปุ่นครับบริษัทรถไฟของญี่ปุ่นเปิดตัวรถไฟที่ผู้โดยสารนอนค้างคืนบนรถในห้องพักสุดหรูที่ตั้งราคาไว้สูงระดับ 10,000 ดอลลาร์หรือกว่า 350,000 บาทนะครับสำหรับการเดินทาง4วันจากกรุงโตเกียวไปที่นครฮอกไกโดราคาที่ย่อมลงมาคือทัวร์2วันมูลค่า 3,000 ดอลลาร์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารถไฟสุดหรูนี้ถูกจองเต็มไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับผู้ให้บริการ East Japan Railway Company ปรับโฉมรถไฟให้ขบวนนั้นเป็นสีทองซึ่งมาพร้อมกับหลังคากระจกและการเล่นเปียโนสดที่ห้องอาหารของรถไฟขบวนนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐเปิดเผยว่ามังกรโคโมโดคือสัตว์เลื้อยคลานประเภทตะกรวดขนาดใหญ่ที่พบในอินโดนีเซียนั้นอาจเป็นแหล่งยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
มังกรโคโมโดเป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณที่มีขนาดลำตัวใหญ่โตฟันเต็มปากดุร้ายและมีแหล่งที่อยู่ที่สกปรกค่ะบราเน่บิชอปนักชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงวอชิงตันกล่าวว่าแหล่งที่อยู่ที่สกปรกทำให้มังกรโคโมโดพัฒนาระบบภูมิต้านทานในร่างกายที่แข็งแรงมากค่ะบิชอปนักชีวเคมีชาวอเมริกันศึกษาโมเลกุลชนิดต่างๆที่สร้างขึ้นโดยภูมิต้านทานในร่างกายซึ่งใช้เป็นเครื่องมือด่านแรกในการป้องกันการติดเชื้อเขาเกิดความสนใจศึกษาภูมิต้านทานในร่างกายของมังกรโคโมโดค่ะเขากล่าวว่าเป็นที่รู้กันดีว่ามังกรโคโมโดกินสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สกปรกเขากล่าวว่ามังกรโคโมโดมีเชื้อแบคทีเรียมากถึง57สายพันธุ์ในปากซึ่งล้วนแต่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถก่อให้เกิดโรคได้แต่มังกรโคโมโดกลับไม่เจ็บป่วยจากเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ในร่างกายเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในปากหรือว่าในบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้กับมังกรโคโมโดตัวอื่นค่ะบิชอปนักชีวเคมีอเมริกันกับทีมงานทำการสกัดเอาเพปไทด์ซึ่งเป็นโปรตีนออกจากเลือดของมังกรโคโมโดโปรตีนเหล่านี้มีคุณสมบัติต่อสู้กับเชื้อโรคและผลิตโดยระบบภูมิต้านทานของตัวมังกรโคโมโดค่ะบิชอปนักวิจัยชี้ว่าเพปไทด์ที่ได้จากเลือดของมังกรโคโมโดนี้มีคุณสมบัติที่ดีมากในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียทีมนักวิจัยได้ผลิตสารเพปไทด์เทียมที่ลอกเลียนแบบจากเพปไทด์ที่ได้จากมังกรโคโมโดขึ้นและได้ทดสอบประสิทธิภาพเพปไทด์เทียมที่มีศักยภาพมากที่สุดเรียกว่าดราก้อน1โดยนำไปทดสอบกับบาดแผลของหนูทดลองและเซลล์เพาะเชื้อผิวหนังของคนค่ะทีมนักวิจัยพบว่าเพปไทด์เทียมสามารถทำลายชั้นนอกของเชื้อแบคทีเรียได้และไปทำลายไบโอฟิล์มซึ่งเป็นคราบเหนียวที่เกิดจากการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนของเชื้อแบคทีเรียเพื่อต่อต้านยาปฏิชีวนะนอกจากนี้เพปไทด์เทียมเหล่านี้ยังช่วยเร่งการสมานแผลด้วยรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยคุณสมบัติของเพปไทด์เทียมจากมังกรโคโมโดได้ตีพิมพ์ในวารสาร Biofilms and Microbiomes ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะบิชอปนักวิจัยอเมริกันกล่าวว่าเพปไทด์จากมังกรโคโมโดเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญและอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนายาบำบัดการติดเชื้อแบบใหม่ได้เขากล่าวว่าการทำงาน3ขั้นตอนในการทำลายเชื้อแบคทีเรียของเพปไทด์เทียม Dragon 1หากนำไปผลิตเป็นยาปฏิชีวนะอาจจะช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียไม่ให้ดื้อยาได้และช่วยแก้ปัญหาเชื้อโรคดื้อยาซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ทางสาธารณสุขในปัจจุบันค่ะการวิจัยนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน Defense Threat Reduction Agency ในสหรัฐและทางกองทัพสหรัฐสนใจในงานวิจัยนี้เนื่องจากมองว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าตัวอย่างเลือดของมังกรโคโมโดที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้มาจากมังกรโคโมโดตัวผู้ชื่อทูจาที่มีน้ำหนักตัวเกือบ45กิโลกรัมครึ่งอาศัยอยู่ในฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์เซนต์ออกัสตินในฟลอริดาค่ะบิชอปหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าการวิจัยนี้ไม่ได้สร้างความเจ็บปวดหรืออันตรายแก่สัตว์เพราะมีการนำตัวอย่างเลือดของมังกรโคโมโดมาใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อช่วยในการพัฒนาเพปไทด์เทียมและหลังจากนั้นเพปไทด์ที่ใช้ในการทดลองบำบัดในหนูล้วนเป็นเพปไทด์สังเคราะห์ทั้งหมดค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผ ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington